Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi vom vorbi despre oameni care se dedică unor cauze înalte și ce poate fi mai înalt decât să fii misionar într-o țară în care creștinismul abia pătrunde. Este vorba despre India. Ei bine, veți cunoaște un asemenea misionar, un om care s-a gândit la un moment dat să facă ceva important cu viața lui, să lase totul în urmă și să spună oamenilor, după ce, desigur, el s-a convertit la creștinism, că Iisus Hristos este Mântuitorul, iar Dumnezeu este Dumnezeul care poate să mângâie, care poate să aline, care poate să îmbărbăteze. Este un Dumnezeu minunat. El l-a cunoscut și ceea ce vrea să facă în fiecare zi al vieții lui este să vorbească despre acest Dumnezeu minunat. Eu l-am ca invitat pe pastorul Daniel Oncea, care este capelan la Liceul Teologic Adventist. Îl cunoaște pe acest misionar și noi avem câteva materii cu el, așadar vă spun bine ați revenit la Jurnal de Credință și că ați acceptat să veniți să vorbiți despre Malcolm Calanidi, așa îl cheamă pe misionarul creștin, de fapt n-a fost întotdeauna creștin, am înțeles, dar care iată acum calcă pe urmele lui Iisus Hristos și vrea să nu o facă chiar atât de discret, vrea să spună în gura mare tuturor. Bine, cum l-ați cunoscut?
Cel mai mult l-am cunoscut atunci când a locuit la mine câteva zile. Dar am știut despre el și despre activitatea lui de la sora mea, care locuiește acum în Spania, Corina o cheamă, și care are o legătură mai de mult cu el. Îi cunoaște misiunea și nu doar ea o cunoaște, ci misiunea este cunoscută de mai mulți români. E un lucru foarte interesant că a devenit cunoscut printre români pentru că din 1500 de prieteni pe care i-are pe Facebook, uitați cum se face misiune, 1000 sunt români din diaspora și din țară, de diferite nuanțe religioase creștine, și un lucru foarte interesant spunea Malcolm, că el nu a cerut niciodată prietenie pe Facebook cuiva și nu a cerut bani niciodată pentru misiune, dar indian convertit la creștinism încearcă să facă ceva care să-l aducă pe Dumnezeu în inima oamenilor din jurul lui. Locuiește într-o zonă săracă în care principiile vieții sunt diferite de felul pe care noi le avem în România sau de felul în care le cunoaștem noi. Și aceasta l-a determinat ca să-L aducă pe Dumnezeu pe care L-a cunoscut printre oamenii din jurul Lui. Poate că sunt câteva fleșuri pe care aș vrea să vi le spun la început. Ceea ce pentru noi înseamnă obișnuit, pentru ei este un lucru special. Spre exemplu, familiile care nu mai au un conducător de familie, văduvele, copii, orfani, sunt abandonate de societate. Leproșii, sunt sate întregi de leproși. Sunt oameni care nu au cum să se mențină în viață, adică duc o luptă de supraviețuire. Și atunci prima lui misiune a fost ca să-i ajute pe acești oameni, să le ofere hrană, din când în când câte ceva de îmbrăcat, și lucrurile
el
acestea...
El nefiind bogat. Trăind însă prin credință.
Exact. Și punând la mijloc tot ceea ce are el. Istoria pe care am văzut-o în viața lui e foarte frumoasă, mai ales că el a pornit de la o familie cu mai mulți copii, în care părinții, fiind educați, au avut un anumit statut social. El a rămas să-și îngrijească cu părinții, pentru că era cel care trebuia să aibă grijă de familie, nu s-a căsătorit. Și lucrul acesta l-a pus într-o altfel de situație, a fost liber să lucreze pentru cei din jurul lui. În India, spune el, că avea o proprietate înseamnă să ai, să ai o capacitate de a o menține. Chiar dacă ai acte pe ea, nu e totul ca să o menții doar cu actele, ci trebuie să o poți domina. Altfel, este ocupată de altcineva și ești dat afară. Și atunci, după ce au murit părinții, el s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și și-a dat seama că proprietatea aceea îl încurcă într-un fel, pentru că oricând poate să fie luată de alții mai puternici decât el. Și a hotărât să o vândă, să locuiască într-o chirie. Lucrul ăsta îl ajută pentru că nu are ce pierde. Iar banii pe care i-a luat pe casă, a vrut la început pentru o experiență specială să pună zecime. A gândit că este frumos să facă lucrul acesta pentru Dumnezeu. A dat 10% și n-a fost mulțumit, n-a avut pace în suflet, dar 20%. Și a zis că totuși Dumnezeu nu merită doar 20% și a pus 30%,
30%
pentru asta.
30%, dar pentru Dumnezeu.
Și restul a continuat să investească făcând mâncare, nu cumpără. El o face, merge și am văzut imagini în care se duce în mijlocul satului, aduce ingrediente, are o mașină cumpărată prin donațiile celor care îl ajută și foarte frumos scrie în românește pe ea, nu ajută pe nimeni în India lucrul ăsta, dar pentru că sunt cei mai mulți care îl ajută români, care l-au cunoscut pe Facebook, el absolut toată misiunea și o expune prin fotografii, filmări și tot ceea ce face. Oamenii știu că este mașina lui, văd scrisul în românește și misiunea pe care el o are.
Frumos.
Misiunea se cheamă Carmel, de la Muntele Carmel, și locul bătăliei unde Dumnezeu a câștigat.
Și într-adevăr, omul acesta câștigă în fiecare zi bătălii serioase pentru Dumnezeu și pentru oameni. Haideți să-l cunoaștem. Sigur. Și noi pe Malcolm Calanidi.
Ce înseamnă să fii un adevărat creștin? Cum îți poți păstra credința în India în mijlocul religiei hinduse? Câte provocări poate întâmpina un misionar creștin? La aceste întrebări ne vom răspunde fiecare, după ce vom cunoaște experiența de viață și de credință a lui Malcolm din India.
În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Dumnezeu. El este minunat. Mă bucur că m-am născut într-o familie creștină din India. Mă bucur că pot spune că am un Dumnezeu mare. Familia mea este creștină și bunicii mei sunt creștini. Bunicul, tatăl meu și eu suntem creștini. Până în 1947 nu ne-am bucurat de independență. Atunci am fost sub dominația guvernului britanic. Când britanicii ne-au cucerit țara, străbunicul meu a fost convertit la creștinism, a fost botezat și s-a făcut pastor. A fost primul pastor din regiunea unde locuiesc, din Kadapa, așadar mă bucur că m-am născut creștin în Kadapa. Religia majoritară din orășelul nostru este hinduismul. Sunt foarte puțin creștin. Însă e foarte greu să fii creștin în Kalpa. Când merg pe stradă, oamenii nu se apropie de ei. E foarte greu să trăiești ca creștin. Hindușii și alte religii îi privesc de sus pe creștini. Sunt considerați oameni de cea mai joasă speță și nu vor să aibă de-a face cu ei. Eu am născut într-un astfel de context și în aceste circumstanțe, dar sunt bucuros.
Credința a fost sădită în inima lui Malcolm încă din copilărie. Chiar dacă tatăl și străbunicul său erau creștini devotați, iar Malcolm a crescut învățând principiile creștine, a venit și momentul în care l-a cunoscut personal pe Dumnezeu în viața lui, și nu doar din ceea ce credea familia.
M-am născut într-o familie creștină, dar eram creștini obișnuiți. Mergeam la biserică, aveam credință în Dumnezeu. Credeam că atunci când mă rog, Dumnezeu îmi ascultă rugăciunile și răspunde.
God sure listen our prayers and answers. I have great faith.
Aveam o credință puternică, dar cunoșteam puține lucruri despre Biblie. Zilele treceau una după alta, iar eu tot încercam să-mi găsesc o slujbă. Am încercat să mă căsătoresc, dar n-am reușit. M-am întrebat dacă există Dumnezeu sau nu.
But I think God is there or not. Maybe no God. I think depressed something.
Am făcut o boală de piele. Sora a zis, m-am rugat mult. L-am întrebat pe Dumnezeu de ce mă pune la încercare, pentru că eu sunt un om cinstit. Am încercat chiar să mă sinucid, pentru că nu găseam de lucru. Aveam probleme de sănătate, probleme în familie. M-am gândit că nu are rost să mai trăiesc și o să înghit vreo travă ca să mor. M-am întrebat unde o să merg după ce mor. Ce o să se întâmple cu mama mea? Mi-am zis că ar fi bine să mă rog.
Viața de creștin al lui Malcolm a început cu adevărat când a pus în practică ceea ce a învățat în Biblie. Momentele pe care le-am petrecut împreună nu au fost suficiente pentru a ne povesti toate proiectele pe care le-a făcut în misiunea lui, iar cuvintele au fost nevrednice pentru a putea explica minunile lui Dumnezeu.
My father was a doctor.
Tatăl meu a fost medic. El îi ajuta întotdeauna pe săraci. În India și în special în Kalpa trăiesc foarte mulți leproși. Foarte mulți dintre ei veneau la tata și îi cereau medicamente. Tatăl dădea medicamente și bandaje, precum și câte ceva de mâncare. Am fost foarte impresionat de ceea ce făcea tatăl meu. Îmi plăcea munca lui. Eram foarte fericit că tata îi ajuta. După ce tata a murit, i-am continuat obiceiul. Când câștigam ceva bani, puneam deoparte și pentru săraci, pentru leproși. Într-o zi au venit la mine mulți leproși și mi-au cerut medicamente. N-am avut bani atunci. Le-am spus să plece și să se roage pentru că Dumnezeu le va da mâine. Ei aveau credință. A doua zi mi-a scris sora Corina. Mi-a spus că o să-mi trimită bani pentru că știe că îi ajut pe leproși. Să iei banii și să-i cheltui pentru ei.
Orice lucru care este făcut cu dăruire și cu dragoste de Dumnezeu și de oameni, reușește să mă lipsească. Malcolm a început să primească ajutor în ceea ce făcea și din partea altor creștini care au aflat despre misiunea lui.
How God listen our prayers.
Eram uimit cum ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre. Eu n-am cerut niciodată de la nimeni nimic. Știu că Dumnezeul meu este bogat. Eu îi cer doar lui, nu cer de la oameni. Dumnezeu s-a folosit de alți oameni ca să-mi trimită mie. Eram uimit de modul cum Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. El a îndemnat-o pe sora Corina ca să-mi trimită bani. M-am bucurat că leproșii au venit cu o zi înainte ca să-mi ceară bani. A doua zi am cumpărat multe medicamente, haine, mâncare și m-am dus la colonia de leproși. În India, leproșii trăiesc în colonii izolate. Locuiesc separat de ceilalți oameni. M-am dus în acea colonie și le-am oferit mâncare, haine și medicamente. Copiilor le-am dat jucării. Au fost extrem de fericiți. S-au adunat cu toții ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu. E uimitor și extraordinar să pot lucra cu leproșii. Aceasta este cea mai mare experiență a mea.
Lucrarea de binefacere și misiune a lui Malcolm în India nu se oprește aici. Dimpotrivă, acesta este doar începutul unei adevărate vieți de credință și slujire. Un alt colț de pământ spre care Malcolm și-a îndreptat atenția și dragostea a fost lumea văduvelor și orfanilor.
Într-o zi mă aflam în fața calculatorului când am primit o nouă cerere de prietenie pe Facebook. Am acceptat-o. Persoana aceea mi-a scris imediat. Era o româncă. Locuia în Italia. Poza de profil era neclară.
Just profile picture is one dove. I don't know.
Mi-a spus că este o soră din Italia. I-am spus că mă bucur de cunoștință. Mi-a spus că s-a rugat cu două zile înainte și Dumnezeu i-a spus să mă caute. Am întrebat, cum se poate așa ceva? În timp ce mă rugam, Dumnezeu mi-a dat gândul să-l cunosc un indian. De aceea ți-am cerut prietenia. Am fost extrem de surprins. Mulțumesc, soră, i-am spus. Ea mi-a spus că îmi va trimite banii pe care să-i cheltui pentru săraci. I-am spus așa, m-ai adăugat în listă doar de câteva minute. Cum dai încredere în mine? Nu m-ai văzut, nu mă cunoști în persoană. Cum dai încredere? Eu nu ți-am cerut bani. Cum e posibil? Ea mi-a răspuns. Acesta este planul lui Dumnezeu. Acceptă banii, dă-mi adresa și ți-i trimit chiar acum. ia banii și fă lucrarea Domnului cu ei. Am zis, Doamne, ce planuri ai cu mine? Care este scopul Tău cu mine? Eu sunt un nimeni, însă El m-a folosit pe mine. A doua zi mi-a trimis banii. M-am dus la bancă și am văzut că erau mulți bani. Erau 300 de euro. Am fost surprins. Am cumpărat haine, mâncare, de toate. Am vizitat satele sărace și am adunat pe copii. M-am dus la orfelinate și le-am dăruit de toate. Am făcut poze și le-am trimis surorii aceleia. A doua zi m-a rugat să conectez camera web. A fost foarte surprinsă. Mi-a spus că sunt un om deosebit. Mi-a zis, o să-ți trimit mai mulți bani, să-i folosești pentru văduvele sărace. Mi-am dat seama că am trecut cu vedere această categorie importantă, văduvele. Banii primiți, am făcut pachete de alimente și am căutat văduve sărace și le-am oferit câte un pachet. Acestea au fost experiențele mele cu copiii săraci și cu văduvele.
Experience about my poor children, widows.
Malcolm nu s-a îngrijit doar de hrana și îmbrăcămintea acestor oameni, ci și de sufletele lor. Le-a oferit speranță, le-a vorbit despre Dumnezeu și i-a învățat să se roage. O mare problemă a văduvelor și orfanilor este aceea a lipsei unui adăpost. Astfel, în prezent, Malcolm le construiește un azil din banii personali.
Aveam o singură casă. Am vândut-o recent și am luat mulți bani pe ea. După aceea m-am gândit într-o seară că trebuie să-i dau 10% lui Dumnezeu. A doua zi mi-am zis că 10% nu e destul, trebuie să-i dau 20%. Pentru că Domnul e bun, o să-i dau 20%. A treia zi, după ce m-am trezit, m-am gândit că Dumnezeu mi-a dat de toate. Eu ce să-i dau în schimb? 20% e puțin. Sunt banii lui Dumnezeu și voi sacrifica totul pentru El. Am hotărât să construiesc un azil și o biserică cu acei bani. Am decis să-i dedic lui Dumnezeu toți banii. În India, hinduismul este potrivnic. M-am gândit că o să-mi zădărnicească planul. Mă vor împiedica să construiesc o biserică. M-am rugat foarte mult pentru asta. În cele din urmă, am primit aprobarea pentru un azil. În prezent, construiesc un azil și am speranța că voi construi acolo și o biserică pentru Dumnezeu. Aceasta este dorința mea cea mare. Înainte ca să mor, voi reuși să ridic această biserică. Sunt convins de lucrul acesta.
Incredibil, acest om este doar prima parte a materialului. Vă reamintesc că în studio aici la Jurnal de Credință l-am ca invitat pe pastorul Daniel Ocea, un om care l-a cunoscut, l-a găzduit, iar sora din Spania, sora lui, sora Corina, este cea care a fost și pomenită în material de către Malcolm. Ce să spun? Sunt impresionată. Dacă aș lua fiecare cuvânt, m-aș opri și aș face 3 emisiuni. Să spui, o să reușesc. Nu o să închid ochii, nu o să mor și Dumnezeu îmi va răspunde acestei rugăciuni să fac o biserică pentru el. Câți oameni pun capul pe pernă și se scoală în fiecare zi gândindu-se cu un asemenea gând? Să pierzi pur și simplu totul, să nu-ți mai dorești nimic pentru tine, pentru că ai o cauză, spuneam, înaltă. Despre cauza aceasta înaltă vreau să vă provoc să vorbim. Ascultându-l, bine, nu este prima dată, l-ați avut ca musafir în casa dumneavoastră și ați putut să-i puneți toate întrebările care eu nu le pot pune. Ce v-a impresionat revăzându-l acum?
Materialul pe care l-am văzut, e adevărat că mi-a stănit multe amintiri de atunci Și mi-aduc aminte că primul lucru pe care l-a făcut atunci când a venit la mine, mi-a dus o Biblie în limba hindi. Și mi-a povestit o experiență pe care a avut-o legată de Biblie. A primit bani pe care să-i cheltuiască pentru Biblie. Și nu a cumpărat Biblie. Și cea care i-a oferit banii a avut o insistență și a spus, uite, ți-am spus ca de banii ăștia să cumpere Biblie. Și până la urmă, el a spus, ca să oferi Biblie într-o zonă hindusă este împotriva legii. Dar pentru ca să vezi că nu mă tem de nimeni, ci doar de Dumnezeu, am cumpărat Biblie. Și a cumpărat un număr de Biblie și nu știa cum să le dea. Și a avut o experiență, pentru că dacă mergea pe stradă să le împartă, avea mari probleme. Dar familiile, multe familii de leproși sau de alți oameni săraci veneau la el. Și în fiecare zi când o familie nouă venea la el, îi dădea ceva de mâncare, câteva haine și o Biblie. Și în felul ăsta, peste câteva timp, a reușit să dea toate Bibliile pe care le-a avut și pe care le-a cumpărat, fără ca să meargă pe stradă să le împartă, ci rugându-se lui Dumnezeu ca să ajungă la familia care trebuie și dându-le de acasă, pentru că oamenii veneau la el ca să ceară. Asta e un lucru pe care l-am văzut că Dumnezeu îl folosește pentru ca să ajungă cuvântul său peste tot, mai ales în zona aceea unde oamenii au mare nevoie.
Văzându-l, ascultându-l, sunt fascinată și sunt convinsă că așa acasă oamenii sunt realmente lipiți de televizor. Cum să existe un asemenea om? De ce credeți că suntem așa de fascinați? Ce fascinează cel mai mult? Ce v-a fascinat la acest om cel mai mult?
Probabil că mai mult decât persoana m-a fascinat zona în care locuiește și în care lucrează, este India. Dintotdeauna mi s-a părut că este un câmp misionar și periculos, dar și cu foarte mulți oameni care au nevoie de Dumnezeu. Într-adevăr, să poți să fii creștin într-o zonă ca aceea este un risc, îți asumi o răspundere, viața personală și viața de familie nu mai este la fel, dar în același timp poți să faci diferența în jurul tău. Și mă uit la felul în care a hotărât să-și sacrifice viața și lucrul acesta este de folos oamenilor din jur. Pentru că acele puține lucruri pe care poți să le spui despre Dumnezeu, să înveți să se roage, să înveți să-și îndrepte privirea spre Dumnezeu când ești în suferință, când ești dat la o parte și marginalizat. Povestea că oamenii care au un statut social defavorizat nu pot să meargă să lucreze, nu pot fi angajați și aproape că sunt muritori de foame, dar au voie să cerșească. Chiar și leproșii nu au acces în oraș, au un loc al lor în care stau, un fel de sat al leproșilor, dar au voie să meargă să cerșească la intrările din oraș. Și atunci el merge, i-a zis una dintre imagini așezați în cărucioare, sunt aduși acolo și au voie să cerșească pentru a supraviețui. Și atunci el se apropie de acești oameni, marginalizează de ceilalți, dar care sunt suflete prețioase pentru Dumnezeu și la care cel mai mic ajutor înseamnă mult. Iar felul în care el convertește banii pe care îi aduce în lucruri necesare oamenilor este foarte interesant. Și apoi să pornești un proiect creștin într-o țară hindusă înseamnă mult. A cerut ca să creeze un adăpost unde să poată rămâne familiile sărace, văduvele și orfanii în mod special. Statul nu i-a aprobat ca să fie o instituție creștină și va fi un loc în care doar îi va hrăni, îi va educa și se va închina împreună cu ei. Pentru că lucrul acesta nu se poate. Mai este o experiență?
Oricum este foarte mult.
Sigur.
Și poate că uneori barierele acestea instituționale vor ajuta, mai ales într-o țară ca aceasta. Faptul că nu te prezinți ca biserică, exact, ci ca un program care se adresează special nevoilor oamenilor. Oamenii au nevoie de suflete, au nevoie să se apropie de oameni, iar el s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și acestor oameni, sigur, la care nu se mai uită nimeni. Și el și-a făcut un scop din asta și luptă pentru acești oameni. Are pentru ce să se trezească, are pentru ce să accepte invitații, pentru că în România a venit pentru a se întâlni cu oameni, prieteni de pe Facebook, care l-au cunoscut, l-au invitat, așa l-am cunoscut și noi, la Târgoviște, la o televiziune locală din Târgoviște, unde a fost invitat la o emisiune. Ne-am dus și noi, i-am luat interviul și am putut realiza ce suflet mare are, ce suflet mare pentru oameni și pentru Dumnezeu.
Vă imaginați că aceasta este prima lui călătorie în afara Indiei.
Da.
Nu a cunoscut lumea din afara Indiei, a fost un timp foarte interesant pentru el aterizarea în Madrid pentru prima dată, în Biserica Română din Madrid a mers. Felul în care vedea totul în jur diferit față de zona lui, chiar și România a zis, e o țară extraordinară, sunt oameni foarte buni și s-a simțit foarte bine în mijlocul oamenilor care l-au susținut, au putut să-l cunoască, au putut să vorbească cu el. Mi-a plăcut că și aici în România am plecat să-l ajut să viziteze Bucureștiul. Și era într-o duminică și printre lucrurile pe care le-am prezentat au fost și covrigii. Pentru că ne-am oprit în zona centrală și era o covrigărie și a vrut să vadă cum sunt covrigii din România.
I-au plăcut, îmi imaginez.
Da, doar că lângă covrigărie erau câțiva oameni care cerșeau. Și n-a trecut pe lângă ei fără să relase ceva. A vrut să relase banii de-ai lui și am zis, nu-i vor ajuta cu nimic. Și atunci s-a dus și a luat covrigi și a dat la fiecare. Și m-am gândit că lucrul ăsta nu te poate lăsa. Nu ești misionar cu ocazie, ci ești misionar toată viața. Și simți împreună cu oamenii oriunde-i vezi. Fie că sunt în România, într-o țară în care te aștepți ca ei să te ajute și să duci misiunea mai departe în India. Așa cred că poți să slujești și celor care sunt acolo într-o țară săracă sau să poți să fii în fiecare zi dispus să sacrifici pentru ceilalți. Pentru că eu cred că povestea de un penitenciar de minori în care am mers și acolo reeducarea nu este un principiu sau o prioritate. Dar prezența lui printre ei are exact scopul acesta, ca să-i îndrepte cu gânduri spre Dumnezeu, ca de la viața delicventă pe care o duc, să poată să se apropie de Dumnezeu și să le schimbe valorile și ei să fie altfel de oameni. Le povestește, îi învață să se roage, cântă cu ei, le dă de mâncare, pentru că și acolo, în penitenciarul acela, lucrurile nu sunt foarte bine. Și echilibrul acesta pe care îl creează Evanghelia în viața unor oameni este mare, ca și transformare.
Așa este, când te uiți însă la nevoile cu care el se întâlnește, nevoi transmise de oameni în nevoie, te-ai putea întreba, eu sunt un singur om și simplu, așa cum spunea el, ce aș putea eu să fac? Iar el nu să se gândească la asta. Nu face acest calcul economic, ca să spun așa, ci pur și simplu se trezește dimineața și ceea ce are de făcut face. Și iată că la capătul celălalt al lumii sunt oameni inspirați de Dumnezeu. Am fost impresionată de doamna din Italia,
exact,
care i-a trimis cerere de prietenie, de asemenea principiului, nu cer bani eu.
Exact.
Dacă Dumnezeu are un plan cu mine, El îmi va descoperi. Acesta este într-adevăr un act de curaj, dar mai ales de credință.
Nu cere nimic pentru el și am văzut încă un principiu pe care l-a folosit. Nici nu este foarte interesat de lucrurile lui și de interesele personale. Pentru că nu caută un scop pentru a-și împlini nevoile, adică nu are locuință în care să investească, nu își caută haine, nu își caută mașini, nu își caută lucruri pe care noi în mod obișnuit le căutăm, ci îl caută să vadă astăzi pe cine pot să ajut. Dacă am ceva în plus, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu banii pe care mi-a dat în plus ca să pot să-i ajut pe cei de lângă mine. Principiul acesta misionar m-a tulburat, într-un fel, pentru că misiunea nu trebuie să fie făcută doar în zonele speciale lumii, cum este India. El este indian și lucrul acesta poate că ar fi fost ca o scuză, că ar trebui să vină alții să lucreze pentru indieni. Dar el lucrează cu mare folos printre frații lui.
Da, pentru că le înțelege cultura.
Sigur. Are acces la limba.
Este credibil și povestește ce îi se întâmplă lui și de ce a luat decizia aceasta. Mie mi se pare, într-adevăr, că este omul potrivit la locul potrivit. Este, într-adevăr, cum spuneați, un om care impresionează prin deciziile pe care le-a luat, dar te și tulbura.
Sigur.
Te și tulbură.
Și
pentru că te face să te întrebi, asta e și scopul emisiunii de asta, da, să ne tulburăm, să ne întrebăm, stai puțin, unde sunt cu gândurile mele? Care sunt planurile mele de viitor? Sunt îndreptate doar către mine? Sau în area mea de interes încap și ceilalți oameni? Mă scol de dimineață doar ca să mă întorc seara obosit pentru că am câștigat o pâine sau cu pâinea pe care am câștigat-o mă gândesc să mai fac ceva?
Și pe alții.
Aici e o chestiune de decizie. Și conștientă, nu ți s-a întâmplat așa la întâmplare, că și nici lui nu i s-a întâmplat aiurea așa.
Exact.
Ci pur și simplu și-a dat seama că trebuie să facă ceva cu viața lui. Bunic, pastor, tată, medic, care e destinul meu. nu și-l găsea. I-au trecut în cap idei de sinucidere, dar până la urmă Dumnezeu i-a răspuns. Pot să le cuplesc pe amândouă, să fii la pachet, un misionar. Pentru că așa, ca misionar, trebuie să te îngrijești de sănătatea oamenilor și de sufletul lor. Ei, combinația aceasta, nu se poate să nu ne spună ceva despre Dumnezeul acesta minunat care se apleacă și răspunde atât de atent și prețios oamenilor.
Oameni tulburat, un lucru vă spuneam, nu înțelegea de ce în creștinism, pentru că el a cunoscut creștinismul ca și un bloc în care Dumnezeu conduce și Iisus Hristos mântuiește. Iar când a înțeles unele discuții, unele dispute în creștinism, pentru că sunt mai multe biserici în creștinism, a fost o neînțelegere și chiar mi-a pus câteva întrebări legate de lucrul ăsta. Pentru că a înțeles ceva, dacă Dumnezeu ne iubește, noi de ce totuși avem dispute între noi? În ce fel lucrul ăsta aș putea să-l spun hindușilor, pentru că ei au dispute, sunt mai multe fracțiuni și acolo, dar vin din partea unui Dumnezeu creștin, din partea lui Iisus, care propovăduiește altfel de viață. N-ar trebui să existe asta. Și povestea așa cu mult patos despre revolta care a fost în sufletul lui atunci când a aflat despre aceste lucruri care ar vrea să nu fie părtași de legi și este mulțumit că acolo în India lucrurile nu sunt ca și în zona noastră, unde bisericile creștine
periculoasă și te consumi și îți consumi energia în cauze corecte, aceea de a, cel puțin el asta a înțeles, că trebuie să se dăruiască oamenilor.
Câteva lucruri aș vrea să vă spun despre bisericile adventiste din zona pe care o are în vedere. Sunt peste 170 de biserici adventiste în zona aceea, dar biserici mici și sărace. Pastorii studiază și fiecare luptă ca în zona în care el este să facă o grupă, să facă o misiune. Doar că nu are cu ce să se susțină și de multe ori ei nu sunt susținuți oficial, ci construiesc biserici, au grupe de frați și de surori cu care se închină, dar nu întotdeauna lucrul ăsta înseamnă că pot să și supraviețuiască în mod cinstit, în mod normal. De aceea, în localitatea de unde este, el este o biserică de 70 de membri, biserica adventistă, și de mult timp funcționau fără o reparație și era destul de derăpânată, nu făcea ca oamenii să o caute în mod special, ci erau cei care cunoșteau locul ăsta. A povestit de fotografiile pe care le-a pus celorlalți adventiști despre biserică și imediat s-au găsit bani necesari, s-a refăcut biserica. Oamenii au început să simtă un nou suflu și chiar din misiunea de pe Facebook pe care o are, pastorul local este susținut cu o sumă în fiecare lună pentru ca misiunea adventistă să poată merge și acolo. E un lucru pe care l-am înțeles frumos. De ce? Pentru că în anumite situații Dumnezeu trebuie să fie cunoscut dincolo de orice nuanță religioasă, dar Dumnezeu trebuie să fie în viața oamenilor. Și lecția misiunii este o lecție care se învață doar prin consacrare și sacrificiu.
Iar noi astăzi avem, se pare, un om care știe să facă lucrul acesta, de la care avem de învățat. Este Malcolm Calanidi și vreau să oferim acum cea de-a doua parte a materialului pe care colega noastră, Mădălina Ștefan, l-a realizat pentru Jurnal de Credință.
În anul 2011, Malcolm a trăit o nouă experiență prin intermediul unui alt proiect în care s-a implicat.
Un prieten mi-a spus într-o zi că există mulți copii în închisoare. I-a mai zis că trebuie să merg să-i vizitez. M-am gândit să mă duc, dar oamenii nu au voie să intre în închisoare. M-am tot frământat cum să fac. Mi s-a spus că gardianul este creștin. M-am dus și am spus că vreau să-i ajut pe copii. Gardianul mi-a spus, poți intra oricând te dorești, ai permisiunea mea. Pentru Hristos, ești liber să faci orice.
You can do anything for Christ. You can
îți dau voie să predici și să vorbești despre Dumnezeu. Am fost foarte bucuros. Am strâns banii de la ceilalți, am pus și eu și am cumpărat multă mâncare ca să o duc în închisoare. Le-am oferit-o copiilor și au fost foarte fericiți. Mai întâi, i-am adunat pe toți ca să ne rugăm. Dorința și credința mea este că ori de câte ori ne rugăm, El ne răspunde cu siguranță. Eu purtam haine bune. I-am adunat și le-am spus să ne rugăm pentru ca Dumnezeu ne dă tot ceea ce avem nevoie. Copiii s-au adunat toți în jurul meu. Cred că erau vreo 100 de copii. Ne-am adunat cu toții ca să ne rugăm.
Cel mai recent proiect și unul dintre cele mai mari s-a petrecut la sfârșitul anului 2014 de Crăciun. Acesta este un timp în care copiii primesc haine noi, ceea ce înseamnă o adevărată bucurie în mod special pentru copiii săraci, care poartă doar două schimburi de haine pe parcursul întregului an. Pentru că Malcolm s-a născut într-o familie săracă, a știut foarte bine care este nevoia multor copii din India.
M-am gândit că în India mulți n-au haine noi de Crăciun. Creștinii săraci n-au parte de această bucurie a Crăciunului. M-am gândit să-i ajut pe săraci, pe copii săraci și să le ofer haine bune, mâncare bună. Însă pe atunci nu aveam niciun ban. În aceeași perioadă mi-a scris sora Corina, ce program faci de Crăciun? I-am spus că îmi doresc să fac ceva și mă rog la Dumnezeu. I-am spus că vreau să ofer haine tuturor copiilor. Aveam în minte vreo 200 de copii, 200 de femei sărace creștine pe care să-i ajut. I-am spus că n-am bani, dar am credința că Dumnezeu mi va trimite. Sora mi-a spus așa, am strâns mulți bani pentru Dumnezeu, dar nu știu cum să-i folosesc mai bine. Voia lui Dumnezeu, o să ți-i trimit.
Cam în noiembrie l-am întrebat dacă se sărbătorește Crăciunul în India. Mi-a zis că da, l-am întrebat dacă are ceva pregătit. Mi-a zis că nu și atunci am zis, dacă vrei, pregătim ceva. Dar nu aveam nici bani, nu aveam nimic pregătit. Și ne-am propus să ne rugăm foarte mult și să ținem post. N-au trecut, cred că, 2-3 zile și banii au apărut. Și atunci am început să organizăm proiectul pentru care se numea Zâmbet pentru copii săraci din Kadapa, India. A fost o experiență foarte frumoasă, pentru că s-a lucrat cu Biserica Adventistă, cu un colegiu adventist care era foarte sărac și nu aveau ghiozdane să meargă la școală, cu Biserica Adventistă care vroia să pregătească un program de Crăciun și nu aveau bani, nu aveau... A fost o surpriză și pentru ei, și pentru mine, și pentru toți.
Au fost foarte mulți bani. Nu mai văzusem atâția bani în viața mea. Erau 2000 de euro. 2000 de euro este o sumă uriașă. Niciodată nu mai văzusem așa ceva. M-am plecat imediat pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu. Doamne, Tu existi cu adevărat. Eu ți-am cerut puțin și Tu mi-ai dat o grămadă de bani. 2000 de euro înseamnă foarte mulți bani. Eu nu sunt un om deosebit, dar Tu faci lucruri mari. M-am rugat mult. Am primit banii și am cumpărat o mulțime de lucruri. Le-am oferit leproșilor, văduvelor, copiilor săraci de peste tot. Am cumpărat o mulțime de haine, mâncare, jucării, de toate. Am oferit 500 de jucării la 500 de copii săraci. E un lucru minunat. Niciodată n-am mai făcut așa ceva. A fost o mare bucurie pentru mine.
A fi creștin în India este o provocare și o adevărată încercare a credinței. Malcolm nu doar are credință în Dumnezeu, ci o pune în practică ori de câte ori are ocazia.
În India, cultura este total diferită. Majoritatea se închină idolilor, nu cred în Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Știu că El există. Cred lucrul acesta. Am văzut asta din experiențele din viața mea. Am văzut cine este Dumnezeu.
But when listening this
indienii sunt mânioși pe mine, dar eu nu mă tem. Dumnezeu mă ajută și mă protejează. Eu am un Dumnezeu adevărat.
My God is real God.
Eu am insistat ca să se regaleze, să se dea cadouri Biblii, dar nu știam că este interzis în India să dai Biblii cadouri. Și tot insistam și am zis, Malcolm, de ce nu dai Biblii? Pentru că ideea mea era ca fiecare copil să primească o Biblie și adulții. Dar până la urmă mi-a zis, sunt analfabeți, cum să le dau Biblii? Zic, sunt analfabeți, dar măcar pentru o familie, măcar să vadă Biblia și să caute adevărul. Și până la sfârșit, după multe săptămâni, mi-a zis, este interzis, este pedeapsă cu moarte dacă dai Biblie, dar totuși o să cumpăr 50 de Biblie și o să dau. Și a dat.
Dorința cea mai mare a lui Malcolm este să ajute ca bisericile creștine să funcționeze în India și cât mai mulți oameni să îl cunoască pe Dumnezeu. Vizita lui în România a avut scopul de a face cunoscută lucrarea lui misionară și nevoile din India, dar și acela de a cunoaște un alt loc în care ar putea face misiune.
My God is great God.
Am un Dumnezeu minunat. Îi mulțumesc pentru tot. Dumnezeu m-a pus la încercare de multe ori. Dar astăzi mă aflu în vizită în România, am fost și în Spania. Iată că dau un interviu și la televiziune. Toate acestea arată că sunt privilegiat. Totul se datorează lui Dumnezeu. Nu e meritul meu, ci al lui Dumnezeu. Cred lucrul acesta.
Fascinantă experiență, fascinant om. Sunt aici la Jurnal de Credință împreună cu pastorul și capelanul de la Liceul Teologic Adventist, Daniel Oncea. Ce să spun? Nu mă mai satur privindu-l și ascultându-l pe omul acesta. Am văzut-o și pe sora dumneavoastră care este în locuiește în Spania și în ocazia aceasta a fost în România și am putut să-i luăm și ei interviu. Nu trebuie să te scoli cu planuri mari pentru Dumnezeu. Sigur, 2000 de euro în România nu înseamnă mare lucru, dar pentru India înseamnă. El a putut să ia cadouri pentru 500 de copii. Mi-a plăcut când a explodat, pur și simplu n-am văzut în viața mea atâția bani. Câte lucruri am să pot să fac pentru copiii aceștia, pentru misiune. Trăiește și povestește cu tot sufletul. Te contaminează și asta este ceea ce îmi doresc cel mai mult, să ne lăsăm contaminați, să avem planuri. Planuri nu doar bune, ci planuri extraordinare și cele extraordinare sunt cele care au o cauză, urmăresc o cauză nobilă, care nu te are doar pe tine în centru.
L-am văzut plin de entuziasm ori de câte ori povestea de oamenii care au primit ceva și am realizat că are o mare bucurie atunci când merge înaintea oamenilor și când poate să le ofere ceva. E adevărat că în spatele fiecărui moment în acesta este o experiență în care Dumnezeu i-a oferit mijloacele necesare pentru ca să poată cumpăra ceva, dar el are o mare bucurie și când povestește despre lucrul ăsta și mă duce cu gândul mai departe la ce este în sufletul lui, ceea ce l-a motivat să fie un misionar pentru oamenii de acolo și pentru cei din jurul lui. Pentru că dacă n-ai avea ceva în suflet, dacă n-ai avea ceva în inimă pentru Dumnezeu, sigur, sunt convins că nu poți să faci așa mare misiune pentru Dumnezeu toată viața sau te-ai oprit după un anumit timp sau te-ai gândit că, uite, am dat de ajuns pentru El. 10% este de ajuns pentru Dumnezeu. Știți că noi așa facem de multe ori. El a spus, pentru Dumnezeu atât de mare, n-am cum să las 10%, poate pun
20%. 10% și până la urmă, oricum toți banii i-a pus în misiune, n-a mai contat. Este și simpatic ce scria pe mașină, nu știu dacă au remarcat cei de acasă, vehicul pentru misiune.
Și în română. Pentru că cei care îl ajută sunt din România din și România pentru că și fotografiile sunt și pentru ei. E clar că pentru oamenii de acolo nu ajută cu prea mare lucru că deschis în limba română și nici nu înțeleg foarte mult.
Dar pentru el înseamnă ceva, pentru cei care susțin înseamnă ceva și de asta spune chiar simpatic și creativ.
Cred că simțim și este un dor pentru misiune în inima noastră și n-am cum să
credeți
trec.
Asta? Credeți că este un dor? Credeți că Dumnezeu a pus în noi gândul acesta? De asta probabil și vibrăm. Nu este ceva artificial. Vibrăm pentru că eu așa cred. Noi, El a pus în noi gândul acesta.
Noi ca și oameni care l-am cunoscut pe Dumnezeu, ar trebui să avem misiunea în sufletul nostru și în sângele nostru. Să îl mărturisim pe Dumnezeu și să-l facem cunoscut la cât mai mulți oameni. Este ca ceva pe care atunci când îl cunoști nu poți să-l ții ascuns. Te duci și îl transmiți celorlalți cu mare bucurie. Cred că asta face diferența dintre cineva plătit pentru asta și cineva care face cu tot sufletul. Cineva care merge pentru că simte pentru Dumnezeu, pentru că simte cu cel care este sărac. Nu știu dacă i-ați observat foarte bine pe oamenii leproși din imagine care nu aveau mâinile în totalitate sau le lipseau parte a feței sau... Lucrul ăsta nu te atrage. Poate trimiți pe alții, poate faci într-un fel, dar să poți să fii în mijlocul lor, să stai împreună cu ei, să gătești pentru ei, să iei în grijă, să-i
primești. El gătește pentru
ei. Da, pentru că e mult mai ușor de unde să mergi să cumperi mâncare. Așa, cumpără ingredientele, face o oală mare de mâncare. Cred că același fel de mâncare îl face la toți și le oferă ceea ce au și nevoie pentru ca să poată să se roage, să-i mulțumească lui Dumnezeu, au mâncat ceva și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Pe lângă hrană, pe lângă îmbrăcăminte, este prezent Dumnezeu acolo și oamenii aceia nu cred că nu se gândesc la un Dumnezeu care le-a venit în ajutor atunci.
Totuși, oare cum reușește să pătrundă, uite, cum a fost în pușcăria aceea unde erau atât de mulți minori și să facă lucrul acesta în condițiile în care creștinismul nu este de dorit și din potrivă, chiar poți să ai probleme în India. El totuși reușește cumva să strecoare mesajul creștin, să se roage, copiii erau toți la rugăciune, fără să își atragă asupra lui, știu eu, anumite consecințe și să plătească pentru asta. Înseamnă că chiar are înțelepciunea pe care cred cu siguranță o ia de la Dumnezeu și cred că prinde foarte bine, își dă seama ce trebuie să facă în momentul acela.
Și unde să
și
meargă.
Unde. Deci, știi că ai o misiune, vrei să vorbești despre Dumnezeu, dar trebuie să ceri ca ușile să ți se deschidă și să fie eficient și el asta face.
Vă spuneam de dorul de misiune, un dor care mi-a născut și mie în suflet multe gânduri, dorul care m-a făcut să și lucrez ca pastor, pentru că dacă nu simți nevoia de a fi o mână întinsă pentru cel din jurul tău, viața de creștin este foarte, foarte goală. Îmi aduc aminte de un pasaj dintr-o carte scrisă de Ellen White în care spunea că o biserică este binecuvântată proporțional cu suma pe care o investește sau cu efortul misionar pe care îl investește în misiunea globală, în misiunea de până la marginile pământului. Acesta este Dumnezeu. Ce să fac? Poate că suntem îngroziți astăzi și eu mă gândesc cu foarte multă nedumerire și cu dorință de a fi de folos, dacă se poate, într-o zi, la lumea musulmană, la lumea hindusă, la budism, la zonele acestea ale lumii care au și foarte multe populație.
Poate așa că... este, dar gândiți-vă ce ar însemna o misiune și ce înseamnă o misiune eficientă pentru o țară seculară, nu? Adică nu trebuie să ajungi la capătul lumii ca să faci asta, ci trebuie doar să te gândești cum aș putea să fac în așa fel încât Dumnezeu să fie perceput altfel decât este acum. Unul tradițional, la care așa totul rece, distant, nu. Tu ești pus în mijlocul oamenilor ca să trăiești în primul rând tu cu Dumnezeu și prin pofta cu care tu trăiești credința, oamenii vor vedea. Uitați-vă cum suntem noi acum în timp ce vorbim. Suntem electrizat pur și simplu. Omul ăsta a reușit să treacă dincolo de ecran. Nu, eu nu-l cunosc personal, dar a reușit prin felul în care povestește, prin privire, prin gestică, prin trăirea de fiecare zi, să-mi transmită un mesaj. Tu ce faci? Lumea, tu ce faci? Faci ceva.
Lumea seculară de care vorbeați mai devreme, în marea majoritate este o lume creștină. Asta este poate și frământarea pe care ar trebui să o avem și mai mult. Noi ar trebui să fim electrizați de a duce soluția mai departe, pentru că o avem. Și probabil că asta ar și încălzi. Cu cât am fi mai misionari, cu atât am fi și noi mai încălziți. Și am păstrat secularismul un pic mai departe. Mă refer la lucrurile negative din zona modernă în care suntem. Acum, dorul de misiune ar trebui să crească în viața fiecărui creștin care îl cunoaște pe Dumnezeu.
Eu sper ca emisiunea de astăzi asta să fie provocat și să ajute, ca să se stârnească dorul acela de a nu te mai gândi doar la tine, ci de a te gândi la cei din jurul tău.
Este pe cei care ai aproape
foarte
în jurul
aproape,
tău.
Exact.
Eu nu cred că pe strada noastră, nu cred că aproape de noi nu sunt oameni în nevoie. Nu sunt oameni care au nevoie și de îmbrăcăminte și de mâncare și de cele pe care Malcolm le ducea mai departe. Dar au nevoie de o rugăciune împreună, au nevoie de un zâmbet, au nevoie de o inimă caldă, de un om bun pe strada lor.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și ați împărtășit cu noi această idee a emisiunii. Da, într-adevăr, vrem să ne lăsăm cuceriți și să fim electrizați pentru Dumnezeu și oameni.
Amin.
Iar lucrul acesta nu este imposibil. Poți să te trezești mâine dimineață și să spui o simplă întrebare. Eu astăzi ce fac? Ce plan are Dumnezeu cu mine? Încă o dată vă mulțumesc. Dragii mei, aici punem punct emisiunii Jurnal de Credință de astăzi. Însă sunt convinsă că această întrebare ne va sfrădeli mintea și inima. Eu ce fac pentru oameni și Dumnezeu? Eu sunt Beatrice Lospa și vă las cu această întrebare pentru ca să stârniți credința fără limită. Toate bune!